Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, αφού θίξαμε και αναλύσαμε στα τρία προηγούμενα ημίωρα το θέμα της δημιουργίας, τη διήγηση της γένεσης, το πώς συντεριάζουν οι σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και παρατηρήσεις, και αφού είδαμε σε πόσο μεγάλη αντίθεση βρίσκονται οι διάφορες άλλες μυθολογικές διηγήσεις των διαφόρων αρχαίων λαών, θα περάσουμε τώρα με τη χάρη του Θεού στα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από κάποια μηνύματα που έχουμε λάβει. Ο Νίκος από την Καλυθέα μας λέει: θα ήθελα να σχολιάσετε το εδάφιο Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Μας λέει: νομίζω ότι σχετίζεται με τη δημιουργία και αυτό που είπατε, ότι η ζωή του το φως των ανθρώπων. Ναι, αγαπητέ Νίκο, καταρχήν σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου. Να ανοίξουμε λοιπόν να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Στην 1022 σελίδα, είναι στις γραφές του Βάμβα. Λέει ο Απόστολος Παύλος: διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και τα λέει βέβαια αυτό ο Απόστολος Παύλος, γιατί λίγο αναφέρει παραπάνω ότι το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο στους απολυμμένους, τον οποίον λέει απίστων όντων ο Θεός του κόσμου του ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Επομένως, όσοι είχαν αυτή την ταπεινή καρδιά να παραδεχτούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού, τότε σε αυτούς έγινε ένα θαύμα παρόμοιο και ανώτερο, θα έλεγα, από το θαύμα που έγινε με τον Λόγο του Θεού, καθώς ο Θεός είπε: γεννηθεί το φως, και πέρασε το φως και έφτασε μέχρι την επιφάνεια της γης. Έτσι ο Θεός είπε και για μας να λάμψει το φως, που τώρα στις καρδιές μας. Ποιο φως? Το φως του Ευαγγελίου του Χριστού και της γνώσης του Θεού, της γνώσης της δόξης του Θεού για το προσώπο του Ιησού Χριστού. Οπότε έτσι είναι, αγαπητέ Νίκο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και το όμορφο εδάφιο που μας έστειλες.
Μαρία από Νεάπολη, ερώτηση: πώς γίνεται σε μια περιοχή να βρέχει και σε μια άλλη να έχει καλό καιρό, αφού ο ουρανός είναι ο ίδιος? Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου. Θα σου απαντήσω όσο πιο απλά γίνεται για να το καταλάβεις. Φαντάζω ότι το κυκλοφοριακό σύστημα των οδών και των λεωφόρων που υπάρχουν σε ένα οδικό δίκτυο είναι κοινό. Γιατί σε ένα σημείο έχουμε κυκλοφορική συμφόρηση και σε ένα άλλο δεν έχουμε? Δηλαδή κατεβαίνει κάποιος και παίρνει, ας πούμε, φεύγει, ας πούμε, από το Χαλάνδρη να πάει στην Αθήνα. Και ενώ φεύγει από το Χαλάνδρη, η Κηφισίας είναι μια χαρά, άνετη, αλλά καθώς πλησιάζει προς το κέντρο αρχίζει και συναντάει κίνηση. Γιατί υπάρχει πολλά περισσότερα σημεία ενδιαφέροντας, το οποίο προσελκύουν περισσότερο κόσμο. Για παράδειγμα, είμαστε σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Ο χώρος είναι ο ίδιος, αλλά ξαφνικά ένα μαγαζί από το πολυκατάστημα βγάζει μία έκπτωση. Και εκεί έχουμε ξαφνικά μία συγκέντρωση μεγάλου πλήθους. Γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερο πλήθος εκεί και όχι αλλού, ενώ ο χώρος είναι ο ίδιος? Γιατί το σημείο ενδιαφέροντος προσέλκυσε περισσότερο κόσμο. Έτσι αντίστοιχα, ναι μεν ο ουρανός είναι κοινός, αλλά λόγω των διαφορετικών βαρομετρικών, δηλαδή των διαφορετικών πιέσεων και διαφορετικών, έτσι, συνθήκων, έχουμε μετακίνηση αέριων μαζών, αντίστοιχα μετακίνηση των νεφών, και αλλού βρέχει και αλλού έχει λιακάδα. Άρα ναι μεν η βάση είναι ίδια, αλλά έχουμε διαφορετικές εκδηλώσεις λόγω διαφορετικών συνθήκων. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Ο Χριστός από Ήλιον, το μεγαλείο και η σοφία και η παντοδυναμία του ουράνιου Πατέρα μας και Θεού μας, που παρατηρούμε μέσα από τη δημιουργία του κόσμου, καθώς και η απέραντη και μοναδική αγάπη του για τους ανθρώπους, συγκλονίζουν το νου και τη διάνοιά μου, με οδηγούν σε βαθιά ευσέβεια, θαυμασμό και λατρεία και κάνουν την καρδιά μου να σκυρτά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Αγαπητέ Χρήστο, περιγράψεις και τα συναισθήματα τα οποία βρίσκονται μέσα και στη δική μας την καρδιά αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Και θεωρώ και θεωρούμε συνολικά εδώ ως ομάδα ότι ως άνθρωποι θα πρέπει και όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους, αυτά τα οποία διαβάσαμε και είπαμε σήμερα, να συγκλονίσουν το νου και τη διάνοιά τους και να τους οδηγήσουν στην αναγνώριση της μοναδικής αλήθειας. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Ο Στράτος από Αγίους Θεοδόρους μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: αγαπητά μας αδέρφια, ευχαριστώ τον Κύριό μας και Θεό μας για όλους εσάς και για όσα ωραία μας λέτε. και μπορούμε να αντιπαρατεθούμε εφόσον χρειαστεί με κάποιους φανατικούς της εξέλιξης. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας για την όαση Φαγιούμ στην Αίγυπτο που ονομάστηκε Κοιλάδα των Φαλαινών που έχει περάσει στην UNESCO σαν μνημείο φυσικής κληρονομιάς. Τα απολιθώματα αυτά εκτιμώνται προ 45 εκατομμυρίων ετών, όπου στην αρχή ήταν θηλαστικά και ζούσαν και στην ξηρά και εξελίχθηκαν κατά κάποιους επιστήμονες σε ωκεάνια κήτη, χάνοντας τα πόδια που εξελίχθηκαν σε πτερύγια. Σε ποια φάση της δημιουργίας έγιναν αυτά τα πρώιμα αρχαιοκήτη και πώς βρέθηκαν απολιθώματα τέτοιων κητών στην ξηρά? Δικαιολογείται από τον κατακλυσμό του Νόε τέτοια απολιθώματα 45 εκατομμυρίων ετών? Πιστεύω ότι μπορείτε με τη χάρη του Χριστού να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο Κύριος να μας αξιώσει όλους στη βασιλεία του, αδερφός Στράτος από Αγίου Θεοδόρου. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ μας αδερφέ Στράτο, για το μήνυμα που μας στείλατε και την ερώτηση. Εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη αυτό το έβριμα που μας λες για την όαση Φαγιούμ στην Αίγυπτο με αυτά τα απολιθώματα. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια είδη φαλαινών, κάποια κήτη προφανώς, τα οποία μας λες ότι είναι ηλικίας, εκτιμώνται 45 εκατομμυρίων ετών, στην αρχή θηλαστικά που ζούσαν στην ξηρά και εξελίχθηκαν σε ωκεάνια κήτη. Αυτό, έχω μια επιφύλαξη για αυτό που λες, γιατί γνωρίζω ότι σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης αντίθετη είναι η πορεία που περιγράφεται. Δηλαδή όσοι πιστεύουν τη θεωρία της εξέλιξης πιστεύουν ότι από την θάλασσα εξελίχθηκαν προς την ξηρά τα κήτη. Όμως δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα, γιατί δεν το ξέρω το έβριμα αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ακόμα και για κάποια κήτη, κάποιες φάλαινες που βρήκαν, ας πούμε, τάχα κάποια οστά τα οποία δείχνουν ότι κάποτε αυτά τα ζώα περπατούσαν στη γη. Αυτά τα λεγόμενα υπολειμματικά όργανα τελικά βρέθηκε ότι δεν ισχύει. Αυτό δεν είναι υπολειμματικά όργανα, αλλά και αυτά επιτελούν κάποια χρήσιμη λειτουργία. Τώρα, όσον αφορά τη χρονολόγηση που λένε για 45 εκατομμύρια χρόνια, είπαμε και εμείς πριν για την Κάμβρια έκρηξη 500 εκατομμύρια χρόνια. Βέβαια αυτές οι χρονολογήσεις είναι κατ' εκτίμηση και επιδέχονται πολλές φορές αμφισβητήσεις ή και διορθώσεις. Επομένως, συγχώρεσέ με, αγαπητέ Στράτο, δεν μπορώ να σου δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσες πάρα πολύ να βοηθηθείς αν άκουγες τις σειρές των εκπομπών μας σχετικά με την εξέλιξη, από όπου έχουμε μιλήσει αναλυτικά και για τα απολιθώματα και για τα ευρήματα, ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα απολίθωμα το οποίο να εμφανίζει κάποια ενδιάμεση μορφή, αποδεδειγμένα κάποια ενδιάμεση μορφή μεταξύ κάποιου είδους που εξελίχθηκε σε κάποιο άλλο. Και βέβαια έχουμε και αντίστοιχη εκπομπή για τα σφάλματα τα οποία υπησέρχονται στις μεθόδους χρονολόγησης. Θα σε παραπέμψω λοιπόν με τη χάρη του Θεού σε αυτές τις εκπομπές και για ό,τι άλλη απορία έχεις, έτσι και πιο συγκεκριμένη, και email μπορεί να μας στείλεις ή να επικοινωνήσεις πάλι μαζί μας με ένα μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μας αδερφέ, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Δημήτρης από Παλίνη, αγαπητά αδέλφια Δημήτρη, Ανέστη και Δημήτρη, καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το χρονικό διάστημα της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός, σύμφωνα με τη Γραφή, δημιούργησε τον κόσμο σε 7 ημέρες. Διορθώνουμε εδώ, είναι 6 ημέρες. Η 7η δεν έχει κλείσει ακόμα και είναι η μέρα που αναπαύθηκε ο Κύριος. Επίσης γνωρίζουμε μέσα από τη Γραφή ότι μία ημέρα του Θεού είναι 1000 γήινα έτη. Άρα ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 7000 γήινα έτη. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχετε μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Με πολύ αγάπη, Δημήτρης από Παλίνη. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Πρώτα απ' όλα, αν έχεις την ευχέρεια, θα ήθελα σε παρακαλώ να σε παραπέμψω στο www.christianity-science.gr. Ξαναλέμε, www.christianity-science.gr. Εκεί λοιπόν πάνω θα πας στο tab, στην καρτέλα, θέματα. Και στα θέματα, καθώς θα πατήσεις, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες θεμάτων. Εσύ θα πατήσεις το κουτάκι που λέει αστρονομία και κοσμολογία. Καθώς το πατήσεις, υπάρχουν 4 άρθρα. Το δεύτερο λέει η χρονική διάρκεια των 6 ημερών της δημιουργίας. Και πιο κάτω λέει διαβάστε περισσότερα. Αν το πατήσεις λοιπόν, υπάρχει μια ανάλυση όλης αντίστοιχης εκπομπής. Στο κάτω-κάτω μέρος υπάρχουν και τα 4 σχετικά link που σε οδηγούν στο να ακούσεις τα αντίστοιχα 4 ημίωρα που είχαμε κάνει στις 22 Μαΐου του 2028, αλλά και δεξιά. 2008.
2008, ναι.
Είναι από τις πρώτες εκπομπές, Ανέστη. Και δίπλα υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά άρθρα και σε παραπέμπω στο δεύτερο link που λέει Creation and Time, το οποίο είναι μια έτσι ωραία προσπάθεια που έχουμε κάνει απόδοσης περιληπτικά ενός αντίστοιχου βιβλίου του Hugh Ross που λέγεται Creation and Time. Εντάχει θα σου πω ότι χωρίς να χρειάζεται να είμαστε πώς να το πω τώρα, δογματικοί σε κάτι τέτοιο, γιατί πρακτικά η τοποθέτησή μας πάνω στη χρονική διάρκεια δεν ενέχει κάποια θεολογική τοποθέτηση διαφορά όσον αφορά τη σωτηρία ή την γνώση ή την αντίληψη. Αλλά σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη κλείνουμε περισσότερο στο να εστερνιζόμαστε για πολλούς λόγους. Θα σου αναφέρω δύο πολύ γρήγορα, αλλά μπορεί να διαβάσει εκεί πολύ περισσότερα. Και αν δεν συγκράτησε την αλληλουχία των link που σου είπα, μπορεί να μας στείλεις πάλι μήνυμα να σου στείλουμε. Κλείνουμε περισσότερο ότι αυτές είναι μεγάλες περιόδοι η οποία δεν μπορούμε να τις ταυτίσουμε ούτε με τα χίλια χρόνια. Φαίνεται ότι δεν είναι ημέρες από το γεγονός πρώτα απ' όλα ότι η 7η μέρα ακόμα τρέχει. Η 7η μέρα της αναπαύσης του Κυρίου, το οποίο μας το λέει και στο 4ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, μένει ακόμα κατάπαυση εις των λαών του Θεού και είναι ανοιχτή η κατάπαυση ακόμα, είναι τουλάχιστον 6-7 χιλιάδες χρόνια. Τουλάχιστον. Άρα είναι σίγουρα πάνω από 1000 χρόνια η 7η μέρα. Επίσης, στην έκτη μέρα περιγράφονται γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμβούν σίγουρα σε μια γήινη ημέρα, σε μια 24ωρη ημέρα, γιατί τα γεγονότα αυτά έχουμε την δημιουργία των κτηνών ερπετών, θηλαστικών ζώων της στεριάς, τη δημιουργία του ανθρώπου, μετά έχουμε την κατασκευή του κήπου, τη δημιουργία του κήπου αυτού στην οποία ο Θεός βάζει τον άνθρωπο, τη συνομιλία του Θεού με τον άνθρωπο, την εντολή να φυλάει και να εργάζει τον παράδεισο, του δίνει την εντολή μετά ο άνθρωπος να ονομάσει όλα τα ζώα. Τα ζώα έρχονται στον άνθρωπο και ο Θεός τα ονοματοδοτεί, τους δίνει όνομα. Περνάει καιρός τέτοιος ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει βοηθός, υπάρχει παρέα ικανή για τον άνθρωπο, και ο Θεός αντιλαμβανόμενος αυτό παίρνει τον Αδάμ, τον κοιμίζει, παίρνει από την πλευρά του σάρκα και φτιάχνει την Εύα, και εκεί κάπου τελειώνει η έκτη μέρα. Επίσης ξέρουμε ότι ήδη υπάρχει αυτή η σχετικότητα και στον Κόπα Ψαλμό, ο οποίος είναι η προσευχή του Μωυσέως, μας αναφέρει, αγαπητέ Δημήτρη, κάτι, ότι λέει αναπαράγοντας αυτό που θα πει και ο Απόστολος Πέτρος χρόνια μετά, λέει κάτι ιδιαίτερο που θέλω να το κρατήσεις. Ο Κόπα Ψαλμός, και δεν είναι τυχαίο ότι τον γράφει ο Μωυσής, που είναι και ο συγγραφέας της Γενέσεως. Λέει Κόπα Ψαλμός 4 εδάφιο: διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως η ημέρα ή εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυχτός. Άρα δεν υπάρχει μόνο η αναλογία χίλια προς ένα, υπάρχει και η αναλογία, γιατί η φυλακή της νυχτός, αν θυμάμαι, Ανέστη, είναι τριωρή. Είναι τριωρή. Άρα το τριωρό είναι το 1 24-3 τον 8ο της ημέρας. Άρα εδώ υπάρχει αναλογία 1 προς 8 χιλιάδες. Τελικά τι ισχύει? Τίποτα. Ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι ουσιαστικά υπάρχει μια σχετικότητα και φαίνεται ότι οι αντίστοιχες περιόδους που περιγράφονται στη Γένεση είναι μεγάλες περιόδοι οι οποίοι καλύπτουν τα αντίστοιχα γεγονότα. Όμως, ό,τι και να γίνεται, σημασία έχει το πρόσωπο το οποίο τα εκτελεί όλα αυτά, αλλά και η αλληλουχία των γεγονότων, οι οποίες περιγράφονται με πλήρη επιστημονική αρτιότητα. Αν δεν σε καλύψαμε πραγματικά στο συγκεκριμένο άρθρο που θα διαβάσεις, πιστεύουμε ότι θα δοθούν πολλές έτσι ωραίες πληροφορίες να σε καλύψουν, αγαπητέ Δημήτρη, και σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
Η Αργυρό από Καμίνια: προσευχηθείτε παρακαλώ ο Κύριος να μου χαρίσει το πνεύμα τάγιο, να με θεραπεύσει, να αναλάβει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και όλη μου τη συγγένεια, να αναλάβει όλα μου τα προβλήματα και τις ψυχές που προσεύχομαι. Αμήν. Ο Θεός σας ευλογεί, αγαπητή Αργυρό. Σας ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας. Και στο τέλος θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει όλη τη συγγένεια, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας.
Χάρης και Καρυφαλιά από Πατήσια. Εβραίους Ι3. Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Πατέρα Θεό για τη σημερινή εκπομπή, κατά την οποία ακούγεται συγγνώμη, από το ραδιόφωνο Χριστιανισμός, η αποκάλυψη από το λόγο του Θεού της μοναδικής αλήθειας για τη δημιουργία του ουρανού και της γης. Ευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να αγγίξει τις καρδιές των ακροατών
στην αλήθεια, να ανοίξει, συγγνώμη, τις καρδιές των ακροατών στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το εδάφιο που μας αφιερώσετε και για το πολύ εύστοχο σχόλιο. Πράγματι είναι η μοναδική αλήθεια και αποκάλυψη για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και έτσι λύνεται η απορία για όποιον απορεί πώς έγινε ο κόσμος, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, πώς δημιουργήθηκαν όλα. Αρκεί να ανοίξει να διαβάσει την πρώτη σελίδα της Γένεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά μας αδέλφια. Στέλνουμε την αγάπη μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
Η Έλενα από Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει ένα αίτημά μου, να με θεραπεύσει και να αναλάβει τα αιτήματα των παιδιών μου. Να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, τη Σταυρούλα, Μάριο, Μαρία και Νικόλα. Και όλους όσους προσεύχομαι, ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο για εσάς, αγαπητή Έλενα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Ο Θεός να σας ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας και να χαρίσει θεραπεία όπως ζητάτε από αυτόν.
Μία Κροάτρια από την Αθήνα. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να χαρίσει την οικογένειά μου και σε μένα σωματική και πνευματική υγεία, να μας προστατεύει από κάθε κακό και από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή Κροάτρια.
Χρήστος και Ευαγγελία, ζητούμε ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία στην οικογένεια της κόρης μας και το γιο μας Νίκο, όπως και τους συγγενείς μας, να φυλάει από ασθένειες και από κάθε τι κακό. Το Χρήστο να τον ενδυναμώνει στο πνεύμα, τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Ο Δημήτρης από Κατοπατήσια, βλέπουμε μεταξύ της Αγίας Γραφής και της Μυθολογίας μια περίπου ομοιότητα για την κοσμογονία. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας, αγαπητέ Δημήτρη. Καμία ομοιότητα τουλάχιστον δεν αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Δεν υπάρχει κάποια ομοιότητα μεταξύ της Αγίας Γραφής και της Μυθολογίας. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει όλη την αλήθεια για την αλληλουχία των γεγονότων.
Χριστόφορος από Ηλιούπολη, και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών πλήρης χάριτος και αληθείας. Αιώνια λατρεία, δόξα, ευγνωμοσύνη προσκύνησε στον Κύριο Ιησού Χριστό και Πατέρα Θεό. Αμήν, αγαπητέ Χριστόφορε. Πραγματικά μέσα σε ένα εδάφιο τα πάντα. Όλη η αλήθεια είναι το μυστήριο, το κεκριμένο και σε σιωπημένο, ότι ο Θεός πραγματικά τι έκανε, τα πάντα τα συγκεφαλαίωσε στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Ο Κύριος σε ευλογεί.
Γιάννης από Ηλιούπολη, κάθε ευλογία σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ τις προσευχές σας για αύριο που θα κάνω μια τοπική επέμβαση στην τερματολόγο. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, ο Κύριος να είναι μαζί σου, να σε ευλογεί και να όλα να πάνε καλά με τη χάρη του Θεού.
Ο Θανάσης και η Μένη από Κατερίνη στέλνουν τις ευχές τους σε όλους τους συντελεστές του σταθμού και ζητάνε διάφορα αιτήματα για θεραπεία και αποκατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Θανάση και Μένη. Ο Θεός σας ευλογεί να αναλάβει όλες τις υποθέσεις που σας απασχολούν και να είναι συνέχεια μαζί σας να ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός.
Ο Οδυσσέας από Νίκαια, προσευχηθείτε παρακαλώ ο Θεός να αναλάβει τα προβλήματα που έχω στην πολυκατοικία που μένω και με τη δικαιοσύνη του να βγει, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κύριος να σε ελευθερώσει, αγαπητέ Οδυσσέα, και να σε καταστήσει ειρηνοποιό στο περιβάλλον που ζεις, ώστε να έρθει η ειρήνη του Χριστού και να κερδίσεις αυτές τις ψυχές προς σωτηρία. Αμήν.
Η Λιδία από Πλατεία Αττικής. Ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου. Ευχαριστώ τον Κύριο που απάντησε στα αιτήματά μου. Ο Κύριος να αναλάβει την εργασία της κόρης μου, τα αιτήματά μας, τα οικονομικά μας, να θεραπεύσει την ύφη μου, το γιο μου και τον κοσμά, να θεραπεύσει το μάτι μου και να μας φυλάει από τον εχθρό. Αμήν, αγαπητή Λιδία, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Ο Νίκος από Καλλιθέα μας δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή και ζητάει να σχολιάσουμε κάποια χωρία τα οποία παραθέτει. Νομίζω είναι γύρω στα 10 χωρία. Δεν είναι η ώρα για να τα αναφέρουμε, αλλά είναι σχετικά με το θέμα, σχετικά με το ότι το φως προέρχεται από το Θεό. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Νίκο, για το τηλεφώνημά σας και προφανέστατα, έτσι όπως το λέτε εδώ πέρα, το πνεύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι αυτό το οποίο συμμετείχε στη δημιουργία της ζωής και ότι είναι απαραίτητο για την αναγέννηση του ανθρώπου. Ο Θεός σας ευλογεί και σας ευχαριστούμε πολύ.
Διαβάζω έτσι ένα εδάφιο από τις πράξεις ΚΣ 18 που έστειλε ο αγαπητός Νίκος. Δια να ανοίξει στους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς τον Θεόν. διαναλάβωση άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων διά της εις εμέ πίστεως. Πολύ ωραία δάφε πραγματικά, ευχαριστούμε τον Θεό και αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου. Τα πάντα ο Θεός τα έχει δρομολογήσει και τα έχει κάνει έτσι με ένα στόχο. Να ανοίξει και τα δικά μας μάτια. Και πολλές φορές πραγματικά ο Θεός επιτρέπει διάφορους τρόπους. Άλλον τον πιάνει με αυτόν τον τρόπο. Άλλον τον πιάνει από την επιστήμη. Άλλον τον πιάνει από την καθημερινότητα. Άλλον τον πιάνει μέσα από μια δοκιμασία ή από ένα δύσκολο γεγονός. Ακόμα και από την αποβίωση ενός προσφυλούς προσώπου. Αλλά ο Θεός, λέει, εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και αν σήμερα ακούς την εκπομπή αυτή, ο Θεός σε καλωσορίζει και θέλει να σε καλωσορίσει στη δικιά του οικογένεια. Μην μένεις μόνος. Αν αισθάνεσαι μόνος σε ένα φτωχικό μικρό δωμάτιο, ακούς με το ραδιόφωνο και λες για μένα υπάρχει ελπίδα ή υπάρχει αγκαλιά, σήμερα σε προσκαλούμε στην οικογένεια του Χριστού. Υπάρχουν εκκλησίες, φυτεύματα ευλογημένα κοντά σου, τα οποία θα σε αγκαλιάσουν αν εσύ κάνεις το βήμα να πλησιάσεις.
Αμήν. Και θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να προσθέσω ότι με αυτά όλα τα οποία αναφέραμε και διαβάσαμε λύνεται η αιώνια απορία του ανθρώπου, πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά. Αμήν. Ποιος τα έφτιαξε, πώς έγιναν, γιατί έγιναν. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαχρονικά όλους τους αιώνες απασχολεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό βέβαια και οι επιστήμονες έχουν όλες αυτές τις δεκαετίες μελετών και ερευνών για να απαντήσουν στο ερώτημα πώς έγιναν, ποιος, αν πιστεύει βέβαια κάποιος ότι έγιναν από κάποιον, πώς έγιναν όλα αυτά, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ που είμαστε. Αλλά η απάντηση γι' αυτό υπάρχει μόλις στην πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής. Και αν λοιπόν υπάρχει η απάντηση αυτή για το πώς ξεκίνησαν τα πάντα στην πρώτη σελίδα όλης της Αγίας Γραφής και στην τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής υπάρχει απάντηση για το πώς θα τελειώσουν όλα, να ξέρω και να ξέρεις αγαπητέ αδελφέ και φίλε ακροατή ότι υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή η απάντηση για κάθε σου ερώτημα, για κάθε τι κρυφό μυστήριο που σε βασανίζει. Αν η Αγία Γραφή περιέχει από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι το τέλος της, αποκλείεται να μην περιέχει και την απάντηση στο δικό σου ερώτημα. Και ένα εδάφιο το οποίο αφιερώνω κλείνοντας την εκπομπή, Κολοσσαΐς Β κεφάλαιο και 3 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, εν το Χριστό είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο δια να μη σας εξαπατά της με πιθανολογία.
Και επειδή όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται, Δημήτρη και Ανέστη, στην αναζήτηση της αρχής και στην αναζήτηση του φωτός του αληθινού, εγώ παραπέμπω τους ακροατές να διαβάσουν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από το Α κεφάλαιο τα πρώτα 18 εδάφια και θα κλείσω με αυτό το οποίο λέει στο 12ο εδάφιο. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού.
Και επειδή ήρθε κοντά μας έτσι αυτήν την ώρα και ένας νέος, ο Παναγιώτης, τον αφήνουμε να μας αφιερώσει ένα εδάφιο που βάλει ο Θεός στην καρδιά του και να κλείσουμε με αυτή την σημερινή εκπομπή.
Είναι προς Εβραίους, στο Α κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Και εσύ καταρχάς, Κύριε, τη γη θεμελίωσας και τα έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Ο Κύριος είναι ευλογή και εύχομαι ένα πολύ καλό βράδυ με τον Ιησού Χριστό σε όλους τους ακροατές που ακούνε.
Αμήν, αλληλούια, από όλους εμάς. Από τον αγαπητό Νίκο Μαρούτσο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στην επιλογή των ύμνων. Από την Εύη Ζαφύρογλου και Άννα Χαζάπη που κατέγραψαν ακούραστες και χαρούμενα τα δικά σας μηνύματα και τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις. Από τον Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που ήμασταν στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε έτσι και την επόμενη εκπομπή πάνω σε θέματα που άπτονται τη σημερινή θεματολογία και ήδη ένα ακροατή μα έχει στείλει ένα ωραίο θέμα που αφορά το κέντρο τη γη και όλε οι ειδήσει που υπάρχουν γύρω από τον πυρήνα τη γη. Και πολλέ φορέ πραγματικά αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στα πέρατα, την απαραίτητοσύνη του σύμπαντο και δεν γνωρίζουμε βασικά πράγματα για το τι γίνεται στο εσωτερικό του πλανήτη του οποίου κατοικούμε. Καλό βράδυ με τη χάρη του κυρίου μα Ιησού Χριστού. Και η χάρη του να αναπαύεται πάνω μας.
Καληνύχτα σας.
Καλό και ευλογημένο βράδυ.